Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový rok 2020 přeje Zita Senková. Také letos se spolu budeme v tomto čase slýchat i vídat díky webovým kamerám v našem novém dvojkovém studiu. No a v něm jako první host, jak to vidím, v novém roce usedl Andor Sándor, bezpečnostní poradce. Já vás vítám a přeji i vám šťastný nový rok.
Hezké ráno a šťastný nový rok jak vám, tak samozřejmě posluchačům rádia.
Děkuji. My se zamyslíme například nad tím, čemu asi bude čelit svět v roce 2020, jaké byly ty uplynulé měsíce, i nad tím, jak se bránit vůči internetovým vyděračům. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Vstoupili jsme do nového roku. S jakými pocity se, pane Sándore, ohlížíte za těmi uplynulými měsíci a možná bychom mohli říct i dekádou, ačkoliv co se týče té dekády, tak tady se spekuluje, kdy vlastně začíná, jestli nyní nebo až v lednu 2021, ale tuto otázku asi necháme přesně tak na jindy nebo na jiné. Každopádně můžeme se ohlédnout za těmi uplynulými lety. Světovou politikou hýbala například řada událostí od arabského jara přes nástup Donalda Trumpa do Bílého domu nebo po anexi Krymu či jadernou havárii elektrárny v japonské Fukušimě.
Já myslím, že to bylo hrozně moc a některé ty věci, o kterých jste se zmínila, velmi zásadním způsobem ovlivnily vývoj ve světě. Bylo to především nepochopení pražského arabského jara, promiňte, ze strany západních zemí, kdy se řada politiků mylně domnívala, že jde o nějakou demokratizační snahu, přechod k nějakým demokraciím v zemích, kde ani netuší, co demokracie, v zemích, kde ani žádnou demokracii nechtějí. Na to samozřejmě následovala řada mylných opatření, z nich bych vypíchnul naprosto nešťastné, dneska se to ukazuje, odstranění plukovníka Kadáfího z Libie, kdy ta země je ve značném zmatku a budeme asi o tom mluvit i po tom, co se bude dít, pokud jde o vývoj. Pak tu samozřejmě byla občanská válka v Syrii, která sice dneska už se proměnila, řekněme, v konflikt nízké intenzity, ale přesto to není vyřešeno. Zmínila jste Krym, od té doby velmi špatné vztahy s Ruskem, částečně zapůsobené také tím, že jsme jaksi příliš sebevědomě přehlíželi ruské bezpečnostní zájmy v Evropě a můžeme se ptát, zda po tom překotném rozšíření aliance na východ a nabídky členství pro Gruzii a pro Ukrajinu udělali Evropu bezpečnější nebo ne. Trump je samozřejmě svůj fenomén, který ale je podle mě i součástí toho, jak USA vnímají Evropu, jak vnímají svoje vlastní zájmy, ten přesun té pozornosti k Číně a těmto hráčům je také evidentní. Nesmíme zapomenout na Brexit, který samozřejmě je dílem také nepochopení či sebezahledění evropských byrokratů do svých vlastních agend, aniž by vnímali, jak britští, jak si občané vnímali všechna ta nesmyslná nařízení, která chodila z Evropské unie, byť Velká Británie vždycky měla v sobě řadu euroskeptiků už od té doby, kdy jsem tam žil v 90. letech. A poslední věc, kterou já bych změnil, a posluchači mi to prominou, narodili se mi loni dvě vnučky a to je pro mě velká událost, kterou jsem si dovolil tady takto zmínit.
Ten nový rok 2020 například v Hongkongu začal dramaticky, ačkoliv ta situace pokračuje, trvá už několik měsíců protesty proti vládě, stejně jako v Iráku, kdy se velvyslanectví Spojených států v Bagdádu stalo terčem. Bouřlivé demonstrace vyvolaly nedávný nálet amerických jednotek v Iráku na pozice jedné ze šítských iráckých milicí. Prezident Trump za demonstrací vidí Irán, Tehrán nicméně obvinění odmítá, Spojené státy ovšem kvůli protestům chtějí vyslat do regionu 750 vojáků a další posily mají následovat. Zůstává Blízký východ nadále takovým tím střetem velmocí?
Já si myslím, že Blízký východ je stále bezprecedentně rozbit a je velmi, velmi nestabilní. Dílem už té velmi nešťastné invaze George Busha mladšího v roce 2003 vidíme, že 16 let poté kdy Spojené státy utratily triliony dolarů, kdy se investovala spousta úsilí do stability tohoto regionu, tak Spojené státy nezískaly, jak se říká, srdce a mysle prostých Iráčanů. A říct jenom zjednodušeně, že zatím stojí Teherán, myslím, že to takhle není dobře. Navíc Irák se potýká s problémem jak toho svého souseda Iránu, který má samozřejmě velké slovo, jak si v tom, co se děje v Bagdádu. A také je potřeba říct, že jsem nikdy nepochopil, když Spojené státy, jak si označovali Irán do, jako jednu zemí osy zla a tím, že odstranili, jak si Saddáma Husajna, tak samozřejmě naprosto, jak si povýšili nebo dali možnost Iránu se prezentovat na Blízkém východě. Jeho vliv narostl neuvěřitelným způsobem. Ale když se podíváme na ten útok na ropná jaksi zařízení v Saudské Arábii, která utrácí obrovské množství peněz na svou obranu a není schopna si zajistit protivzdušnou obranu. Když se podíváme i na sestřelení amerického dronu v Perském zálivu, to jsou věci, které Spojené státy nevěděli nebo neuměli zareagovat způsobem, aby jsme měli pocit, že skutečně ta politika Spojených států na Blízkém východě má nějaký smysl, je smysluplná a vede k tomu, že se ten region bude stabilizovat.
A co sleduje Bílý dům svou politikou? Jaká vůbec je?
Já si úplně nejsem jist. Víte, Donald Trump je jediný prezident, který nezačal žádnou novou válku. Kromě toho jediného úderu křídlatými raketami na leteckou základnu v Sýrii, poté, co se shodilo na Bašára Asáda, že použil chemické zbraně proti opozici, tak Donald Trump nikde jaksi nešel vojensky. Je vidět, že on tenhle ten způsob je mu cizí a snaží se plnit svoje předvolební sliby. Jenomže to, jak se chová, může být těmito hráči považováno za jeho slabost. A mohou to využívat způsobem, který prostě se odráží v té reálné politice na Blízkém východě a vidíme, v jaké situaci ten Blízký východ je. Já přesto jste řekla, že Pompeo i ministr obrany Spojených států vyhlásil, že se zvýší vojenská přítomnost na Blízkém východě, tak se klidně mohu domnívat, že do voleb, které proběhnou v listopadu tohoto roku, Spojené státy stáhnou svoje jednotky buď ze Sýrie nebo Iráku nebo z obou zemí, protože ten slib Donald Trump dal. Možná, že dojde i k nějaká zásadnější redukci jednotek v Afghánistánu. Tam to samozřejmě záleží na výsledcích dlouhých jednání s Talibánem a o tom, zda Talibán bude ochoten dodržovat příměří, které občas vyhlásí a vždycky poruší.
Typoval byste to tedy spíše na ústup Američanů z těchto kritických oblastí, než na eskalaci nějakého konfliktu?
Nepochybně, jako tady je to jasné, jak jsem řekl, Donald Trump to slíbil voličům. On je kritizován opozicí kupodivu za to, že plní sliby voličům, což je paradoxní právě ve Spojených státech, které vždycky byly takovou demokracií a zemí, která respektovala výsledky voleb a podobně. A takže se bude ty jednotky snažit a on dává jasně najevo, že ten zájem Spojených států tady už zdaleka takový není. Možná, kdyby nebylo Netanyahu a izraelského premiéra a jeho dobrých vztahů s Trumpem. On neměl dobré vztahy s Obamou, ale s Trumpem má dobré. Možná, že by ta přítomnost Spojených států na Blízkém východě už dneska byla menší. Protože Islámský stát byl poražen. Byl samozřejmě poražený za pomocí těch šítských iráckých milicí Kataib Hezbollah. Tak stejně dneska nemůžeme mluvit o kompletní porážce Islámského státu, ale tím, jak Spojené státy poměrně flagrantně neuznávají jakoukoliv suverenitu Iráku. Vlastně to byla věc, kterou ten útok raketový na ty základny americké měl řešit Irák, nikoliv Spojené státy a podle vyjádření iráckého premiéra bylo evidentní, že nebyl schopen přesvědčit Spojené státy a to je vnímáno spoustou lidí, že Spojené státy nerespektují svrchovanost Iráku a může to vést samozřejmě k tomu, o čem se tady bavíme, snížení jejich přítomnosti a vlivu v regionu.
A propos, když jste se zmínilo izraelském premiérovi Netanyahovi, tak ten obviněný z korupce by rád využil institut imunity.
Já jsem tu reakci dneska sledoval od Bennyho Gantze, což je rival jeho myslím si, že to tak jakoby ukazuje, že něco na tom pravdy asi bude s tím jeho obviněním a že si je vědom, že má někde slabé místo.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Se mnou ve studiu je bezpečnostní poradce Andor Sándor. Dalším ohniskem neklidu, mírně řečeno, zůstává válčící Libie. Do ní chce své vojenské jednotky vyslat Turecko. Co k tomu vůbec, pane Sándore, vede tureckého prezidenta Erdoğana? On chce podpořit mezinárodně uznávanou vládu národní jednoty. Ta bojuje s udíly polního maršála Haftara, který se od loňského jara snaží dobít hlavní město Tripolis.
Já myslím, že když se podíváme na to, co se děje v Turecku za posledních několik let, tak prezident Erdoğan se snaží z regionální velmocí učinit světového hráče. On je ochoten jít do střetu s kýmkoliv, včetně se Spojenými státy. Hraje to velmi tvrdě, hraje to velmi, řekněme, prozíravě z jeho vlastního pohledu. To, co se snaží teďka Erdoğan vůči Libii učinit, je asi v souladu s nějakou širší politikou, pokud jde o Středozemní moře, o využití ropy a zemního plynu. Pokud jde o tu vojenskou operaci v Libii, myslím si, že to může být pro Turecko velké sousto. Je potřeba si říct, že Libie tam, kam má vyslat ty vojáky, kteří mají chránit tu vládu národní dohody před polním maršálem Haftárem, územní celistvost, pobřežní vody, vzdušný prostor, že to bude operace na 2000 kilometrů, že to nebude tak jednoduché. Je evidentní, že se Erdoğanovi nepodařilo získat podporu od Tunisu a od Alžíru, od dvou sousedů, protože letecky, jak si zajišťovat to, co se zavázal, bude obtížné bez nějakých základen na území severní Afriky. Takže to asi bude evidentně problém. A teď ten problém bude v tom, že polní maršál Haftar je podporován dalším velkým regionálním hráčem, a to je Egypt.
Ruskem.
Rusko jsem nechtěl označit za regionálního hráče, ale jasně Ruskem, že tam ty zájmy budou veliké. Mimochodem prezident Putin přilétá do Ankary, myslím, 8. ledna a dneska zřejmě parlament turecký odsouhlasí povolení vyslání těch vojsk, ale bude na vládě, aby stanovala, jak to operační uskupení bude veliké, ale nebude to pro ně jednoduché. A může zabřednout do značného problému, především jak tu celou vojenskou operaci povede, s kým ji povede, proti komu ji povede. Nemůže příliš spoléhat na nějaké mechanismy domluvy, tak jak se domluvil v severní Sýrii, kdy se domluvil jak s Rusy, tak s Američany. Tady to budou protichudné záměry a zájmy. My nevíme, jak se zachovají Spojené státy. A my také nevíme, jak se bude chovat jeden z velkých zájemců o tuto oblast, a to je Itálie. A samozřejmě Francie, která v rozporu se společnou evropskou bezpečnostní obranou politiku také podporuje vládu, která není uznaná v jaksi mezinárodním společenství v Libii. Bude to asi velmi zajímavé a tento konflikt může destabilizovat poměrně velkou část severní Afriky a je vidět. A já jsem to řekl skoro, že kdyby nedošlo k té nesmyslné operaci, kterou začal prezident Sarkozy a ke kterému se, potom přidal britský premiér Cameron, která odstranila Kadáfího, tak jsme tenhle problém nemuseli mít tak veliký a teďka je tu.
A jak by hypoteticky vypadala Libie s Muammarem Kadáfím?
Tak Muammar Kadáfí byl jediný pozitivní synergický efekt invaze George Bushe mladšího do Iráku. Kadáfí se prostě začal bát, že bude na něm další řada a začal spolupracovat, dokonce odškodnění obětí z Lockerbie a podobně. On to nebyl žádný demokrat, on to byl bastard, to si nenalhávejme, ale fungoval v nějakých historických souvislostech vývoje Libie, kde spolu historicky soupeří 18 kmenů o vládu a tím, že byl odstraněn od moci, došlo k tomu, k čemu došlo, k tomu bezvládí a samozřejmě k rozvalení země a k otevření těch problémů dolů přes ty kmeny Tuaregu do pásma Sahel a podobně. Je to všechno relativně složité, ale z Libie, což my musíme cítit velmi silně, k nám připlouvá a bude připlouvat stále řada migrantů, kteří chtějí žít v Evropě, nechci říct na úkor nás, ale řekněme s pocitem zvláštním, máme-li je akceptovat.
Libie ale funguje jako brána, ne že by k nám připlovali samotní Libijci, ale je to v podstatě jedna z těch cest.
Nikdo nic nekontroluje.
Myslíte, že by to za Kadáfího bylo jiné?
Já si myslím, že kdybychom s Kadáfím vyjednávali tak, jak ten trend začal, že by byl schopen tohleto držet pod kontrolou, kdežto dneska to nikdo není schopen. V jedné chvíli ti pašeráci to tak zefektivnili celý ten způsob pašování nebo přepravy lidí, že vyvezli za to výsostné pobřežní pásmo libijské, nechali tam ty lidi bez jakékoliv kontroly a přijela si italská pobřežní stráž, přeložila si je na vlastní lodě a vyvezla je do Lampedusy. A tam je potom dál distribuovala především po vlastním území. To si myslím, že za Kadáfího bychom asi v takovýchto rozměrech zdaleka neměli.
Válčí se tedy o zdroje, o ropu? To je ten hlavní důvod.
Samozřejmě, to si nedělíme žádné iluze, že tady není žádná křesťanská či muslimská láska vůči bližním bratrům sídlícím na území Libie. To zcela nepochybně takové není.
Přenesme se na další kontinent. Severní Korea pohrozila novou strategickou zbraní. Severokorejský lídr Kim Jong-un řekl, že KLDR nemá důvod prodlužovat své moratorium na zkoušky jaderných zbraní a raket. Dlouhého doletu kritizoval Washington za promarnění času k dialogu. Byla ta setkání s Donaldem Trumpem tedy nakonec k ničemu?
Doufáme, že ne. Kim Jong-un přece jenom si nechal otevřená vrátka. Zatím nic nevystřelil, zatím nic neukázal, pouze verbálně řekl, že má novou ničivou zbraň, což těžko odhadnout, aspoň pro mě, o čem mluví. Je vidět, že je ve značných ekonomických problémech. Je vidět, že aby i vůči svému lidu prodal tu smířlivější politiku se Spojenými státy, že ji potřebuje něčím kompenzovat. A on ji nemá čím kompenzovat. Ty sankce Spojených států a OSN jsou velmi silné, dopadají na severokorejský lid velmi tvrdě. Z tohoto pohledu si myslím, že Kim Jong-un tu celou věc hraje. On také ale vidí, že je pořád silné spojenství Spojených států a Japonska. Vidí také, že neskončily manévry Jižní Koreje a Spojených států. On dokonce volá potom, aby se de facto ukončila již válka mezi oběma Koreemi, protože od toho roku 1953, jestli se nepletu, jsou jenom ve vztahu příměří, nikoli v to, že by podepsali nějakou mírovou dohodu. Myslím, že ta situace není pro Kim Jong-una úplně ideální. Na druhou stranu Spojené státy si myslím, že by měli poslouchat a vidět ty signály, které přichází a nějakým způsobem s Kim Jong-unem jednat.
Je tedy za tou retorikou spíše podle vašeho názoru, pane Šándore, volání po dialogu?
Já myslím, že je ještě stále otevřen k dialogu, že on sám cítí, že by mohl být velmi rychle ve slepé koleji.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Kybernetických útoků přibývá také v České republice. Terčem jsou nejenom nemocnice. Třeba v prosinci paralyzoval počítačový virus Benešovskou nemocnici. Hackerský útok ochromil koncem loňského roku počítačovou síť důlní společnosti OKD. Šlo o nový typ kryptoviru, který antivirové programy dosud neznaly. OKD pak vytvořila oddělenou počítačovou síť. Víme, že nulové riziko neexistuje útoku a nikdy existovat nebude. Přesto, pane Andore Šándore, jak lze takovým rizikům účinně předcházet?
Tak no, je to složité. Těch útoků přibývá. Stojí za nimi jak státní, tak i nestátní aktéři. To je třeba si říct. Soubor těch opatření, jak tomu čelit, je od těch technických, jak třeba si to udělalo OKD, že si udělalo oddělenou síť, což asi měli mít dávno, ale dobře, asi to podcenili. Také, aby uživatelé věděli, jak se mají na síti chovat, aby, když to tak řeknu, když najdou někde pohozenou flešku, aby první věc, kterou udělají, aby si ji nevrazili do počítače, aby si nestahovali a neotvírali poštu, která může vypadat lákavě, ale může být nebezpečná. Je třeba lidi školit, vysvětlovat jim ten problém, je potřeba mít účinný nástroj. jak i s kybernetickými útoky bojovat. A já to říkám pokaždý, když můžu. Poslanci by si měli uvědomit, že to hrozba tady skutečně je. Že by neměli oddalovat jaksi přijetí novelizace zákona o vojenském zpravodajství, které dá účinné nástroje vojenskému zpravodajství boji proti kybernetickým útokům. To co nepochybně bychom měli udělat, měli bychom se přestat hašteřit o to, zda toho budou zneužívat, takže si potom lidé myslí, že vlastně ti vojáci budou každému líst do soukromí a podobně. Já jsem v té organizaci byl, vím, že na takovéhle věci nemáte čas se s tím hrát. Já odmítám, že by ta organizace mohla systémově něco takového zneužít. Měli bychom skutečně to brát vážně, vědět, že to, co se stalo v Benešovské nemocnici, se klidně může stát kterékoliv jiné nemocnici. Že ten důvod pro kybernetické útoky není jenom získávání informací, možná narušit integritu, ale také i vydělávat peníze. A to, co se stalo v Benešově, se stalo ve Spojených státech několikrát, kdy zablokovali lékařům přístup ke kartám a oni nemohli léčit a poté, co jim to odblokovali, respektive poté, co jim zaplatila nemocnice, tak jim to odblokovali. Někom si uvědomit, že toto je velmi vážný problém. Víte, my si zavíráme domy, zavíráme auta, hlídáme si to. Ale ten náš virtuální svět, našich počítačích, smartfonech, nenecháváme často velmi nezajištěný. Mailové korespondence mají hesla Fifinka 15, když to tak přeženu a myslíme si, kdo ví, jak jsme s tím, jak si nevyštičkovali, jak jsme to neudělali chytře. Měli bychom se vážně nad tím zemi a uvědomit si, že virtuální svět je zrovna tak nebezpečný, jak ten reálný, ve kterém se pohybujeme.
Vracím se zpět k naší úvodní debatě o tom, co hýbalo tím světem v uplynulých měsících, co udělá Evropu bezpečnější. A teď nemám na mysli jenom kyberkriminalitu.
Evropa má řadu plánů. Ursula von Leyen chce udělat z Evropské unie jakého globálního hráče, který silou ekonomiky a podobně bude schopen jaksi vstupovat do toho soupeření mezi Spojenými státy, Čínou, Ruskem a dalšími aktéry. Já si myslím, že Evropská unie, aspoň tak, jak já to vidím, by se měla opravdu shodnout na těch základních hrozbách, které ji ohrožují. To je nezvládnutelná migrace nebo nezvládaná migrace. Pokusit se najít, hledat společný jazyk, dál dohodnout se s Velkou Británií, nesnažit se na Velké Británii vytvořit exemplární případ toho, kdo odejde z Evropské unie, tak to musí zákonitě odnést. Prostě tak, aby ta Evropa přežila, aby skutečně sloužila zájmům občanů a nikoli zájmům byrokratů, kteří za té pěkné peníze tam vymýšlí někdy věci, které by normálního člověka vůbec ani nenapadly, ale jsou za to dobře placeni. Co si budeme povídat?
Poslanci, které jsme si zvolili.
Ale já myslím především ta komise, ale i samozřejmě poslanci, kteří jsou schopni přijímat různé rezoluce, včetně té ze září o tom, kdo spustil druhou světovou válku a podobně.
Mimochodem právě letos si připomeneme 75 let od konce druhé světové války, možná i v tomto kontextu. Co bychom si mohli, měli uvědomit, když hovoříme o Evropě, o budoucnosti, o bezpečnosti?
Já si myslím, že zde jsme svědky nějakou dobu snahy o jaksi změnu druhé světové války, jako vnímání výsledků. Kde se tu... Víte, já bych všem těm, kteří říkají, že druhou světovou válku zapříčinil Molotov-Ribbentrop pakt, měli by si přečíst paměti Winstona Churchilla. Ten nemiloval Rusy v žádném případě a nemiloval Němce. A kdy on tento pakt označil za odpornou věc, kterou mohli uzavřít jenom tak hnusné režimy, jako byl Hitlerův a Stalinův. A na druhou stranu, on dobře popisuje, že ta válka tam, to byla jenom otázka, jakým způsobem se vmanévrovat do přepadení Polska a zajistit si to, že Sovětský svaz nebude reagovat a zároveň, jak si cítí tu reakci taková, která dlouhou dobu byla ze strany západních mocností a podobně. Ta snaha o revizi druhou světové války se mi zdá jako velmi nebezpečná a měli bychom tohleto vnímat velmi, velmi dobře a velmi pečlivě, ale zase se s tím úplně nějakým způsobem nezakotvit. Musíme myslet dopředu, měli bychom v Evropě hledat vše to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. Snažit se, aby Evropa dál pokračovala tím bezprecedentním dlouhým obdobím toho míru, když si vezmeme, dneska skoro už nikdo nepamatuje, co to je válka. Řada mladých si představuje válku jako nějakou počítačovou hru, nějakou konzolovou záležitost a podobně. Měli bychom být velmi opatrní. V roce 1914 taky nikdo nechtěl první světovou válku a podívejte se, jak to dopadlo. Bylo by potřeba, abychom byli rozumní.
Konstatuje na závěr, jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Sándor. Já vám děkuji za vaše postřehy a těším se na další rozhovor.
Mějte děkuji, nashledanou.
Mým zítřejším hostem bude svítící biskup pražský Václav Malý. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková. Dobrý den.